say this. Maya andena soberada utziak hemen. Nik dudana zurea da hartzazu, hartzazu. Nik dudana zuzurea da hartzazu, hartzazu. Gau iluna.
Jaten duguna izanen garela dio esaera zarrak, baina jaten dugun hori testu inguruaren arabera ere erabat aldatzen da. Zer jatera bultzatzen gaituzte, zenbateraino eragiten du gure inguruak jaten dugun horretan, galdera zabalak dira, guzti hauek orokorrak eta saiatuko gara, zehaztapen gehiagotara hurbiltzen urrengo minututan. Azaroa hondarrean gaude eta bertan dugu abendua, hementxe, segidan murgilduko gara bertan, eta noski, abenduko protagonista handiak dira gabonak. Eguberriek ere pixua hartzen dute, nutrizio kontuetan, alderantziz ere bai, nutrizio kontuek pixua hartzen dute. Eguberrietan, Mai Etxeberria nutrizionista bertze behin ere dugu gurean, guzti horren inguruan, aritzeko pres, Mai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi etorri, zer moduz, konta iguzu, Mai gabonzalea da?
Ez, Mai ez da bat ere gabonzalea.
Tira, eta Mai nutrizionistak nola ikusten ditu gabonak?
Da, irutzen zait, gabonak etxe askotan edo pertsona askorentzat diala aitzakia urte osoan kontrol bat eraman dutenean deskontrolatzeko, ez? Ez nahiz noski norbanakoa zigortzen edo paitzen nahi, baizik eta uste dut arazoa dela, ba sistemak bultatze gaitula gure burua etengabe kontrolatzera, eta gabonak badiala aitzakia bat, ez? Sozialki onartzena daukan aitzakia bat gainera, ba, deskontrol hortarako.
Mm-hmm. Joanen gara, Mai, poliki-poliki aipatu duzun hau gehiago mamitzen edo xaxatzen, aipatu dugu, ez garela pixua norbanakoen gain jartzen ariko, bertzak bertze gizartean ditugun joerak edo aipatuko ditugu. Ezakit gabonak elikaduraz ari garenean, Mai, zer suposatzen duten, zer aipatu duzu, baina denek dakigu, ez, izaten direla hor bi aste edo, bi aste inguru, non eguneroko errutinatik at dauden otordu motak egiten ditugun, ezta?
Claro, bai, gabonek nutrizionalki, o sea, a ber, eta bereziki gure kulturan esango nuke, ez? Joera eta ohitura handia daukagu mailaren bueltan eta mai eta plater beteen bueltan elkartzeko eta ordun claro, ba normalean baino otordu oparoagoak izaten dira, normalean jaten ez ditugun produktuekin kasu askotan eta gaina gabonek badituzte produktu bereziak gabonetarako, ez? Ba, adibidez, turroia edo polboroiak.
Mm-hmm. Eta ez dakit zein joera dagoen oroar edo zein joera ikusten dituzun zuk, Mai? Hau da, jendeak gabonetan badirudi, ba aipatu dugun moduan, ez? Lizentzia hartzen duela nahi adina jan eta edateko, nolabait gizartea gainera edo bertze jendeak hori ez duela epaitzen, ez? Bertze momentu batzuetan urtean zehar alako ba, jan eta edan gaindosia ez hartzen baduzu edo epaitua zara sozialki eta ematen du gabonetan zilegiztasun hori posible dela, ez? Ezakit ze joera izaten duen jendeak, Mai?
Claro, gabonetan guztiz justifikatua dago, ez? Ta ez nahi zesaten nahi ez zanik, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, kulturalki hortara oitu geha, maiaren bueltan elkartera, eta hori ere oso oitura polita, eta izan daiteke, ez? Claro, horrek suposatzen duena da, elikagaiekin eta bereziki gorputzarekin harreman trumoitxua dakan jendearentzako drama bat diala gabonak. Mm-hmm. Eta bereziki gabonen ondorena.
Mm-hmm. Oroar, Mai, gure inguruan eta Euskal Herrian erranen nuke, naiz eta bertze kultura batzuetan ere bai, oroar ospakizuna da pixkat guztionen gibelean dagoena, ez? Gabonetaz ari gara, baina ari gaitezke urte betetze bestez edo bertze edo zein ospakizunez nolabait, guk ospatu maiaren hueltan egiten dugu edo jan eta edanarekin egin behar dela ikasi dugu.
Bai, inungo zalantzari gabe, azkenean ospakizunak eta gauza txarrak ere, ez? Askotan, ba, igual adibide oberena ere ez da, baina askotan hileta baten ondoren ere familia elkarrekin azkaltzera edo azkaltzera juntzen da, ez? ikasi dugu gauza asko maiaren bueltan egiten, eta sozializazioa oro har esango nuke maiaren bueltan egiten.
Uh-huh.
Eta ojo, zalen aipatu bezala, ez du zertan zerbait txarra izan.
Uh-huh. Aipatu duzu, gabonen ondorena, izaten dela pixkat kasik gabonetako denbora tarte hori baino okerragoa nutrizio da elikadura kontuetan murgiltzen bagara. Ezakit, gabonen aurreko sasoia edo nolakoa izaten den? Ezakit, bertze kasu batzuetan ez, datorren erako prestatzeko joera izaten dugu gure gizartean. Ezakit, nutrizio kontuetan adibidez badagoen joera hori ez, gabonak datoz, eta beraz, hiru astez edo hilabete zarituko naiz dieta jakin bat izaten, gero gabonetarako prestatzeko hori badago, ala ondorenean soilik zentratzen gara?
Ba, nikuzet orain arte ondorengo tratamentu bat edo zala, baina aurten bai ikusiet lehenbiziko, horrek ez dozan lehenbiziko aldia danik, baina nik lehenbiziko ikusiet, sare sozialetan jende asko kanpaina eginez, zaindu zaitez, gabonetarako prestatu zaitez, galdu 4 kilo gabonetarako eta olako mezuak imanez, ez? Orduan, lehen ja nahiko drama ez gabonen ondorenekin, orain gabonen aurretik ere drama bat zorrarazi digutela.
Uh-huh. Adibidez, udan edo udaran akaso ez, mai horretarako joera gehiago dago udararako prestatzeko, ez horrasten zaizkigu hilabeteak lehenago ez, dieta jakinak eta bikini deituriko dieta hori, eta bueno, guain sortu diren bertze hain bertze, baina adibidez, urteko bertze sasoi batzuetan bai badago joera hori gehiago lehendik prestatzeko gabonetan baino.
Bai, esango nuke. Gabonetan, claro, gaboneko intzitzen dutenez urte berriarekin eta hor askotan, ez? Urte berriko itzurak edo propositoak edo deitzen zaien horiekin, jende askok, faktore diferentengatik, ez soilik janariarengatik, baina faktore diferentengatik kilo batzuk hartu ditunez gabonetan, gero de repente, ez? Hor bihurtzen da drama bat, baina bai izango nuke orokorrean gabonen kasuan bai dala gehiago ondorenan, nahiz ta ikusten hasi dean aurretik ere jendeak negozioa nahi dula eta orduan gauzak sortzen diala aurretan iteko, baina ez duk esango bereziki aurretik prestatzen den zerbait danik.
Mm-hmm. Eta ze gertatzen da ondorenean mai bukatzen dira gabonak eta zer gertatzen da edo ze joera nagusitzen dira elikadurari dagokionez?
Ba, claro, ez, lehen aipatu bezala urte osoan jende asko kontrolean egoten da, kontrolera batekoan, gabonetan deskontrola dator eta urtarrilarekin batera berriro dator kontrola, ez? Eta da betiko bukle hori, kontrola, deskontrola, kontrola, deskontrola. Azkenean elikadurarekin eta gure buruarekin eta gure gorputzarekin harreman osasuntsu bat edo gutxi gora berako osasuntsu bat ez bali maukagu, horrek dakar, dakar kulpa, dakar gure gorputzean deseroso sentitzea, akaso aldatu delako edo akaso piztuago gaudelako jan ditugun elikagaien gatik, eta datoz dieta oso hipokalorikoak eta datoz astakeria handia.
Mm-hmm. Zukeren abaritzen duzu, lan gehiago izaten duzula urte hasieran, ez? Nutrizionista haunitzek aipatu izan du, niri paziente gehien urte hasieran, etortzen zaizkit gabonen ostean. Zukeren abaritzen duzu hori?
A ber, azkenean nutrizio tradizionalean bai ematen diala bi piko nagusi, ez? Gabonen ondorena eta udararen aurreko fase hori dieta egitera eta pixua galtzera juten dianetan, gero beste korronte bat badagonez, pixu zentrista edo deitzen zaiona, eta azkenean beste gauza batzu garrantzia ematen diona, kasu hortan ez dago olako pikorik, ze bilatzen dana ez da pixu galera, ez bilatzen dianak beste gauza batzu gira, kaso prozesu luzeagotan topatzen diana gaina, eta ez dia hain kalendarizatuak.
Mai, tabua da hau, guztiontaz hitz egiten da, gabonez dudarik gabe bai, eta badakigu ze kontsumo ohitura bultzatzen endizkiguten, eta gabonek ze pisu hartzen duten gizartean, baina gabonetako dietaz, gabonek suposatzen dutenaz, kartzen dituzten ondorioez, hitz egiten dugu?
Ba ez dakitze esan, azkenean gabonak etxe askotan, beste askotan ez, baina etxe askotan familia giroko zerbait dira, eta nik uste elikadura bera ere, zerbait puntuala dala, ni gehiok eskatzen hau, ez, horrekin baina izelako akasota janteagoa edo, alkolaren kontsumoa asko igotzen dala, eta alkola badakigu ez dagoela dosi segururik, eta dosi guztietan dala kaltegarria, horrek akaso gehiago kezkatzen hau, eta ez zirroi edo mazapan gehiago konsumitzak.
Mm-hmm. Eta ezakit, alkola aipatu duzu, zerbait gehituko zenuke horren inguruan, edo ze irakurketa egiten duzu aipatu duzu, eta jantegoa zarela ez gara hortan sartuko zuzenean, baina gakoren bat eman nahi badiguz edo zure irakurketa zure iritzia?
Nire, datu bat entzun ninduela pare bat urte, eta asko impactatzen ninduen, eta zan, Espainiar Estatuan, kaloria gehiago kontsumitzen diala alkoletik datozenak lekaletatik datozenak baino, ez? Eta horrek izan nahi du, bueno, bi gauza izan nahi ditu, alkohol asko kontsumitzen dugula eta lekale gutxi. Baino eta nik pertsonalki kontsumitzen dut, eta ez akaso kontsumitu behar dan moduan, edo, bueno, idealki ez dutate kontsumitu beharko, baina, bueno, ez, da, bueno, ba, gauza dela gomendioa, eta beste dela, gero, norberak zer egiten duen, ez, baina, uzet, oso oso normalizatu daukagun droga bat dela, zazkinean droga bat da alkola ere, eta, bueno, ba, uzet dela kontsentzia ondigo hartu beharko genukela alkolaren inguruan, eta alkolak, epe luzera ekarri ditzaken ondorioen inguruan.
Tira, Mai, gaixako nada eta kaso bertze baten hartuko dugu tartea. bertze kolaborazio batean alkolaren gaian gehiagi sakontzeko aipatu duzu, hala ere, aldaketa batzuk eman behar direla, kontzientziazio bat egon behar dela. Eta ezakit, Gabonen bueltan ikusten duzu, epe motzera edo luzera eman beharreko aldaketarik, eman beharreko urratsik, erronkarik badago?
Ba, esango nukena da, nik uste norberak bere gorputzarekin konektatzea lortzen dunean, ez, eta azetasun eta goze seinaleak identifikatzea lortzen dunean, eta esaten nahi nahi, oso horrexia balitzuzela, eta kostinten nahi zuzet, baina hori da mal lortutakoan, azkenen elikadurarekin harreman aldatzen da, eta gabonek ez digute inbezeko drama suposatzen.
Bakaso horre aipatu dituzu, eta eman behar ditugu edo egin behar ditugu aldaketa horiek. Tira, Gabonak ailegatuko dira, eta pasatu ere eginen dira, joan ere eginen dira, neguaren gizan, beraz, tira, ea ba, guztionek, solastutako guztionek zerbaiterako balio duen, Mai Etxeberria, mila esker gurean izateagatik bertze behin ere, eta hurrengoan ikusiko dugu alkolaz edo zertaz arituko garen, mila esker eta ongizan, eta Gabonon, zuri ere bai?
Berdin, asko ez dakit baino, goxo jan eta asko gozatu.
Hori da, mila esker bai ongizan.
Berdin.
Eta birigarroek esnatuko gaituztela bihar, baina etziagian ez.